Քննիչ։ Մահվանից առաջ ձեր հայրը որևէ բան հայտնեց ձեզ։
Վկա։
Նա մի քանի խոսք շշնջաց, բայց ես կարողացա որսալ Արնետի նման ինչ-որ բան։
Քննիչ։
Ձեր կարծիքով դա ի՞նչ է նշանակում։
Վկա։
Հասկացողություն չունեմ։ Հավանորեն նա զառանցում էր։
Քննիչ։
Ի՞նչն էր ձեր վերջին վիճաբանության պատճառը։
Վկա։
Ես կգերադասեի այդ մասին լռել։
Քննիչ։
Դժբախտաբար ստիպված եմ պնդել, որպեսզի դուք պատասխանեք։
Վկա։
Բայց ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ մեր խոսակցությունը ոչ մի առընչություն չուներ այն ահավոր ողբերգության հետ, որը հաջորդեց դրան։
Քննիչ։
Այդ բանը դատարանը կորոշի։ Ավելորդ է բացատրել, որ պատասխանելուց հրաժարվելը կծառայի ի վնաս ձեզ, և դուք կկանգնեք երթվյալների դատարանի շրջիկ սեսիայի առաջ։
Վկա։
Բայց եվ այնպես ես չեմ պատասխանի։
Քննիչ։
Ըստ երևույթին, կոու բացականչությամբ դուք և ձեր հայրը կանչում էիք իրար։
Վկա։
Այո։
Քննիչ։
Ապա ինչպես կարող էր պատահել, որ նա այդ պայմանական նշանը տար նախքան ձեզ տեսնելը և նույնիսկ նախքան գիտենալը, թե դուք Բրիստոլից վերադարձել եք արդյոք։
Վկա։
Խիստ չփոթված։
Չգիտեմ։
Երթվյալ ատենակալ։ Որևէ կասկածելի բան չընկավ ձեր աչքին, երբ դուք կանչի վրա գետվազեցիք և ձեր հորը գտաք մահացու վիրավոր վիճակում։
Վկա։
Առանձնապես ոչինչ։
Քննիչ։
Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել։
Վկա։
Անտառից դուրս վազելիս ես այնքան հուզված էի ու վախեցած, որ հորիցս բացի ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէի կարող մտածել։ Այնուամենայնիվ ես մի այնպիսի անորոշ զգացում ունեի, թե այդ պահին ինձանից դեպի ձախ գետնին ինչ-որ բան էր ընկած։ Ինձ թվաց, թե դա ինչ-որ գորշ հագուստ էր, թերևս պլետ։ Երբ ոտքի ելա և ուզեցի տեսնել այդ իրը, այն արդեն չկար։ Ենթադրում եք, որ նա չքացավ նախքան ձեր օգնության հասնելը։
Այո, չքացավ։
Չեք կարող ասել, թե դա ինչ էր։
Ոչ, ես պարզապես այնպիսի զգացողություն ունեի, թե այնտեղ մի բան էր ընկած։
Սպանվածից հեռու էր։
Մի 10 քայլի վրա։
Իսկ անտառից ինչ հեռավորության վրա։
Մոտավորապես նույնքան։
Ուրեմն այդ իրը ձեզանից մոտ 20 քայլ հեռավորության վրա էր, երբ անհետացավ։
Այո, բայց ես մեջքով դարձել էի այդ կողմը։
Սրանով ավարտվում է ՎԿ-ի հարցաքննությունը։ Ինձ համար պարզ է, ասացի ես, աչքս թերթի սյունակին, որ հարցաքննության վերջում քննիչը բոլորովին անողոք է երիտասարդ Մակ-Քարթի նկատմամբ։ Նա մատնացույց է արել և ոչ առանց հիմքի այն ցուցմունքների հակասականությունը, որ հայրը կանչում է որդուն, չիմանալով ներկա է նա թե ոչ, այլև հոր հետ ունեցած խոսակցության բովանդակությունը հայտնելուց հրաժարվելը։ Ապա մեռնողի վերջին խոսքերի տարօրինակ բացատրությունը, այս ամենը, ինչպես քննիչ նկատել է, խիստ վնասում է որդուն։ Հոմսը մեկնվեց հարմար բազմոցին և ժպտալով ասաց. Դուք և քննիչը տարապում եք միևնույն թերությամբ, մի կողմ եք նետում երիտասարդի ցուցմունքներում եղած ողջ դրականը։ Միթե չեք նկատում, որ մեր չափազանց շատ բան եք վերագրում նրան, մեր թել շատ քիչ երևակայություն։ Շատ քիչ է, եթե նա չկարողացավ վեճի այնպիսի պատճառ հորինել, որով նվաճեր երթվյալների համակրանքը, և չափազանց շատ է, եթե նա կարողացել է հորինել այնպիսի բան, ինչպիսին մեռնողի կողմից Արնետի հիշատակումն է և անհետացած հագուստի դեպքը։ Ոչ, սըր, ես մնում եմ այն տեսակետին, որ երիտասարդի բոլոր ասացները ճիշտ են, տեսնենք, թե այս հիպոթեզը մեզ ուր կհասցնի։ Իսկ հիմա ես կզբաղվեմ իմ գրպանի Պետրարկայով, քանի դեռ մենք չենք հասել դեպքի վայրը, դրա մասին այլևս ոչ մի խոսք։ Մեր երկրորդ նախաճաշը կլինի Սուինդոնում, կարծում եմ 20 րոպեից հետո այնտեղ կլինենք։ Մոտ ժամը 4-ն էր, երբ մենք, ետևում թողնելով սքանչելի Ստրաուդյան հովիտը և լայն շողշողուն Սևրնը, հասանք վերջապես գավառական փոքրիկ, սիրելի Ռոս քաղաքը։ Կարամատություն մեզ սպասում էր ճշտապահ, ժանտակիսի նման մի մարդուկ, խիստ զուսպ խորամանկ աչքերով։
Չնայած նահակել էր դարձնագույն փոշեթիկնոց և սապոգներ, որ հարմար էր համարում գյուղական վայրերի համար, բայց ես առանց դժվարության ճանաչեցի Սկոտլենդ Յարդի գործակալ Լեստրեյդին։ Նրա ընկերակցությամբ մենք հասանք Հիրֆորդ Արմս, ուր մեզ համար սենյակներ էին առանձնացված։ «Ես ծածկակարգ եմ պատվիրել», ասաց Լեստրեյդը թեերիս։ «Ես լավ գիտեմ ձեր անհանգիստ բնավորությունը, չէ՞ որ դուք չեք հանգստանա, մինչև հանցագործության վայրում չլինեք»։ «Դա շատ գովելի է ձեր կողմից», պատասխանեց Հոլմսը, «բայց հիմա ամեն ինչ կախված է ծանրաչափի ցուցմունքներից»։ Լեստրեյդը անչափ զարմացավ։ «Ես այնքան էլ պարզ չեմ հասկանում ձեր միտքը», ասաց նա։ «Ծանրաչափն ինչ է ցույց տալիս, 29-ը քամիտ չկա երկնքում, ամպի ոչ մի պատարիք, անձրև չի սպասվում, իսկ ես ամբողջ մի տուպ սիգարետներ ունեմ, որ անհրաժեշտ է ծխել, բացի դրանից բազմոցն այստեղ անհամեմատ ավելի լավ է գյուղական հյուրանոցների սովորական գարշանքից, կարծում եմ, որ այս երեկո ինձ չի հաջողվի օգտվել ձեր ծածկակարգից»։ Դեստրեդը ներողամտորեն ծիծաղեց։ «Դուք իհարկե թերթերի հաշվետվությունները կարդալով արդեն ինչ-որ եզրակացության եք հանգել», ասաց նա։ «Այս գործը ցերեկվա պես պարզ է, և որքան ավելի ես խորամուխ լինում, այնքան ավելի է պարզվում այն»։ «Բայց անշուշտ չի կարելի մերժել կնոջ, այն էլ այդպիսի հմայիչ մի կնոջ»։ «Այդ կինը լսել է ձեր մասին և կամեցավ հատկապես ձեզ հրավիրել մեղադրյալի պաշտպանության համար, չնայած ես շատ անգամներ արդեն ասել եմ, որ դուք ոչ մի այսպիսի բան չեք կարողանել, որը վաղուց արդեն իմ կողմից արված չլիներ»։ «Օ, Աստված, իմ դռների մոտ նրա կառքն է»։ Հազիվ էր նա այդ խոսքերն ասել, երբ վազելով ներս ընկավ մի հիասքանչ աղջիկ, որի նմանը ես շատ քիչ էի տեսել։ Նրա կապույտ աչքերը փայլատակում էին, շրթունքները մի փոքր կիսաբաց էին, քնքուշ կարմրությունը պատել էր այտերը։ Խիստ հուզմունքը ստիպեց նրան մոռանալ իր սովորական զսպվածությունը։ «Օ, միստր Շերլոք Հոլմս», բացականչեց նա, հայացքով Հոլմսից ինձ դարձնելով և վերջապես կանացի անսխալ բնազդով կանգ առնելով բարեկամիս վրա։ «Որքան ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եք, եկել եմ, որպեսզի այս բանն ասեմ ձեզ. Ես համոզված եմ, որ Ջեյմսն անմեղ է. Դուք պետք է անցնեք ձեր աշխատանքին, իմանալով այն, ինչ հայտնի է ինձ. Ոչ մի րոպե մի կասկածեք. Մենք նրա հետ մանկությունից բարեկամներ ենք, և ես բոլորից ավելի լավ գիտեմ Ջեյմսի մեղքերը. Նա այնքան փափկասիրտ է, որ անգամ ճանճին չի նեղացնի. Բոլոր նրանք, ովքեր իսկապես ճանաչում են նրան, այդպիսի մեղադրանքը համարում են բոլորովին անհեթեթություն»։ «Հուսով եմ, միս Տեներ, որ մեզ կհաջողվի արդարացնել նրան», ասաց Շերլոք Հոլմսը։ «Հավատացեք, որ ես կանեմ այն ամենը, ինչ ինձանից կախված է»։ «Բայց դուք հաշվետվություններն արդեն կարդացել եք, և արդեն ձեր որոշակի կարծիքն ունեք կատարվածի մասին. Որևէ լուսանցք տեսնում եք արդյոք, համոզված եք, որ նա անմեղ է»։ «Ես այդ լիովին հնարավոր եմ համարում»։ «Ահա, վերջապես», բացականչեց նա, գլուխը հպարտությամբ վեր բարձրացնելով և գրգռիչ մի հայացք նետելով Լեստրեյդի վրա։ «Դուք լսեցիք, հիմա ես հույս ունեմ»։ Լեստրեյդն ուսերը թոթվեց։ «Վախենում եմ, որ իմ կոլեգան շատ է շտապում իր եզրակացությունների մեջ», ասաց նա։ «Բայց ախր նա իրավացի է, օ, ես համոզված եմ, որ նա իրավացի է, Ջեյմսն ընդունակ չէ ոչռագործության. Ինչ վերաբերում է հոր հետ ունեցած վեճին, ապա ես գիտեմ, նա ոչինչ չասաց քննիչին, որովհետև դրանում ես ինքս էի խառը»։ «Ինչպես», հարցրեց Հոլմսը։ «Հիմա արդեն որևէ բան թաքցնելու ժամանակ չէ. Ջեյմսը հոր հետ մեծ անախորժություններ ուներ իմ պատճառով. Ջեյմսի հայրը շատ էր ուզում, որ մենք ամուսնանանք. Ես և Ջեյմսը միշտ էլ քրոջ և եղբոր պես սիրել ենք իրար, բայց նա իհարկե դեռ շատ է ջահել, կյանքը չի ճանաչում, և դե մի խոսքով, բնական է, որ նա մտածել անգամ չէր ուզում ամուսնության մասին. Այդ հողի վրա վեճեր էին ծագում, և համոզված եմ, որ դա էլ այդ կարգի վեճերից մեկն էր»։ «Իսկ ձեր հայրը», հարցրեց Հոլմսը, «նա ցանկանում էր, որ դուք միանաք»։ «Ոչ, նա էլ դեմ էր. Բացի Ջեյմսի հորից ոչ ոք այդ չէր ուզում»։ Համատարած կարմերությունը պատեց աղջկա թարմ դեմքը, երբ Հոլմսը քննախույս հայացք նրա վրա գցեց։ «Շնորհակալ եմ ձեզանից այդ տեղեկությունների համար», ասաց նա։ «Եթե վաղը գամ ձեզ մոտ, կարող եմ արդյոք ձեր հորը տեսնել»։ «Վախենում եմ, որ բժիշկը թույլ չտա»։ «Բժիշկը»։ «Այո, միթե չգիտեք, Վերջին տարիներս իմ խեղճ հայրը շարունակ տկար է, բայց այդ դժբախտությունը բոլորովին կոտրեց նրան։ Նա պարկեց և բժիշկ Վիլլոուզը ասում է, որ կրած վշտից ջղային ուժեղ ցնցում է ստացել։ Միստր Մակարթին միակ ողջ մնացած մարդն էր, որը հայրիկիս ճանաչում էր դեռևս Վիկտորիայում եղած վաղ ժամանակներից։ Վիկտորիայում դա շատ կարևոր է։ Այո, հանքերում։ Միանգամայն ճիշտ է, ոսկու հանքերում, ուր որքան ես հասկանում եմ, միստր Տենները ձեռք է բերել իր կապիտալը։ Դե իհարկե։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, միս Տենր, դուք ինձ չափազանց օգնեցիք։ Եթե վաղը որևէ նորություն ունենաք, խնդրում եմ հայտնեք ինձ։ Հավանորեն դուք վաղը կայցելեք բանդ Ջեյմսին։ Օ, միստր Հոլմս, եթե տեսնեք նրան, ասացեք, որ ես համոզված եմ իր անմեղությանը։ Անպայման կասեմ, միս Տենր։ Ես տուն եմ շտապում, որովհետև հայրիկս լուրջ հիվանդ է, նա շատ է ձանձրանում առանց ինձ, մնաք բարով և թող աստված օգնի ձեզ։ Նա դուրս գնաց սենյակից նույնքան շտապ, ինչպես ներս էր եկել, և մենք լսեցինք հեռացող կառքի անիվների ձայնը։ Ես ամաչում եմ ձեր փոխարեն, Հոլմս, ռոպեական լրությունից հետո արժանապատվությամբ ասաց Լեսթրեյդը։ Ինչու եք իզուր հույսերն է շնչում, որոնք չպետք է արդարանան։ Ես ավելորդ զգայնությամբ չեմ տարապում, բայց գտնում եմ, որ դուք դաժանվարվեցիք։ «Թվում է, թե ես տեսնում եմ Ջեյմս Մակքարթի փրկության ուղին», ասաց Հոլմսը։ «Դուք բանդ այցելելու օրդեր ունեք»։ «Այո, բայց միայն երկուսիս համար»։ «Այդ դեպքում ես տնից դուրս չգալուին որոշումը փոխում եմ. Կարող ենք այս երեկո Հիրֆորդ հասնել և տեսնել բանդարկյալին»։ «Դիովին, ուրեմն գնանք»։ «Ուոթսոն, վախենամ դուք մենակ ձանձրանակ, բայց մի երկու ժամ հետո ես կվերադառնամ»։ Ես նրանց ուղեկցեցի մինչև կայարան, շրջեցի փոքրիկ քաղաքի փողոցներում, վերջապես վերադարձա հյուրանոց, պարկեցի օթոցին և սկսեցի բուլվարային մի վեբ կարդալ։ Սակայն մեր առաջ բացված ողբերգության համեմատությամբ այդ պատմության սյուժեն անչափ տափակ էր։ Ես նկատեցի, որ իմ մտքեր շարունակ գրքից վերադառնում են իրականության, ուստի գրքույկը շպրտեցի սենյակի մյուս ծայրը և խորասուզվեցի այդ օրվա դեպքերի մասին ունեցած մտքերիս մեջ։ Եթե ենթադրենք, որ այդ դժբախտ երիտասարդի ցուցմունքները բացարձակապես ճիշտ են, ապա ինչ դիվային, ինչ անակնկալ ու անհավատալի աղետ կարող էր տեղի ունենալ այն ժամանակներում, երբ նա հեռացել էր հորից, իսկ հետո նրա կանչի վրա վազելով ետ եկել։ Դա ինչ-որ ահավոր կոշմարային բան է եղել, բայց ինչ կարող էր լինել։ Թերևս իբրև բժշկի ինձ համար գործն ավելի պարզվի, եթե ես ծանոթանամ վնասվածքների բնույթին, զանգ տվի ու պահանջեցի տեղական թերթերի վերջին համարները, որոնց մեջ բառ առ բառ տպագրված էին հետաքննության բոլոր նյութերը։ Վիրաբուժի ցուցմունքներով հաստատվում է, որ գագաթի ետևի երրորդ ոսկրը և ծոցրակոսկրի ձախ մասը ջնջխված են բուց զենքի հարվածով։ Գլխիս վրա շոշափեցի այդ տեղը, անկասկած այդպիսի հարված կարելի է հասցնել միայն ետևի կողմից։ Դա որոշ չափով կասկածները վերացնում էր մեղադրյալից, քանի որ կռվելիս նրան տեսել էին հանգուցյալի հետ դեմ առ դեմ կանգնած։ Բայց չի կարելի մեծ նշանակություն տալ դրան, որովհետև հայրը կարող էր հարված ստանալուց առաջ շուռ գալ։ Բայց եվ այնպես, Հոմսին պետք է այդ մասին հայտնել։ Հետո ինչ շատ տարօրինակ էր թվում Արնետի հիշատակումը, այդ ինչ կարող էր նշանակել։ Ամենայն դեպս ոչ զառանցանք, հանկարծակի հարվածից մեռնող մարդը չի զառանցում։ Ոչ, հավանորեն նա փորձել է բացատրել, թե ինչպես դիմավորեց իր մահը։ Ուրեմն ինչ է կամեցել ասել, երկար փորձում էի որևէ հարմար բացատրություն գտնել, հիշեցի նաև գորշ շորերը, որ նկատել էր երիտասարդ Մակքարթին։ Եթե իրոք այդպես է, ուրեմն փախչելիս մարդասպանը որևէ բան է թողել, հավանորեն վերարկուն, և այնքան լրբություն է ունեցել, որ ետե դարձել ու վերցրել այն 20 քայլի վրա սպանվածի մոտ ծունկի իջած որդու ետևից։ Խորհրդավոր ու անհավանական երևույթների ինչպիսի միահյուսում այս մի իրադարձության մեջ։ Լեսթրեյդի կարծիքը չէր զարմացնում ինձ, բայց ես հավատում էի Հոմսի հեռատեսությանը և հույսս չէի կտրում, մինչև այժմ ինձ թվում էր, թե յուրաքանչյուր նոր մանրամասնություն ամրապնդում է նրա համոզմունքը, որ երիտասարդ Մակքարթին անմեղ է։